Всички, извиняваме се за закъснението, беше по технически причини. Вярвам, ще наваксаме изгубените секунди и минути. Така, искам да ви приветствам с добре дошли хората, които присъстват тук и те, които виртуално присъстват, но в духа са реално присъстващи, които ни гледат на живо, тия, които ще ни гледат на запис, вярвам да разбират сърцето на посланието. Имам предвид, когато хванеш посланието, може да чуеш само думите, но ако си хванал сърцето на посланието, разбираш и отношението. Тогава разбираш правилно думите. Винаги криво разбираме думи, когато не знаем отношението на човек или когато го тълкуваме, вероятно. Затова искам да хванем отношението на сърцето на Бога към нас като баща, не като господар, който размахва камшика и вкарва хората в ред. Така, искам да започна с един факт. Има твърде много разочарование, загуба на доверие, твърде много разбити приятелства, заради едно нещо. И това е, че когато са изречени думи от определен човек, той не застава зад тях. Така че днес поредната част, силата на думите и това, за което ще говорим днес, е застани зад думите си. Ще разбереме, че е привилегия да е така. Или отговорността не дава привилегия, или товара ни кара да се чувстваме опресирани и притиснати. Тоест, нека поясня. Ако разпознаваме това, че имаме правото, имаме привилегията да изговаряме думи, които да живеем, които да спазим, тогава няма напрежение, няма товар от това, което изговаряме. Ако мислим, че това, което изговаряме, ни създава само напрежение, понеже твърде много неща сме казали, зад които нямаме нито време, нито желание да застанем, тогава това създава опресия. Така. Някой е изрекал думи, забравил, променил мнението си, отложил. Само една скоба искам да добавя за отлагането. Понеже сме хора различно динамични или в различна динамика живеем. Това е поради начина, по който сме свикнали да живеем, поради обстоятелства, поради характера ни. И особено когато има взаимоотношения между хора с различна динамика, тези, които са с по-бавна динамика, за онези, които са с бърза, са дразнещо бавни. И според тях, тези, които са бързи, според бързите, тези, които са бавни, отлагат. Но искам да ви кажа, че една от привилегията на приятелството и на брака е да си съвсем съзнателно да влезеш в взаимоотношение с човек, с който познаваш динамиката му и я приемаш. Не отиваш да я промениш. Разбирате ли? Ако отиваме да я променим, ние стъпваме в брака с мотива, че ако не се промени, това ще прецака брака ни. И се превръщаме в изискващи и очакващи, което пък от друга страна разпада взаимоотношенията ни. Затова пояснявам за отлагането, понеже ние сме хора с различна динамика. Всички искаме да се случат нещата, просто някой ги правим по-бавно. И трябва да бъдем приети. Така. Сетих се за един анекдот, където жената казва на мъжа си да поправи нещо вкъщи и той казва: не съм глух, не е нужно да ми напомняш на всеки 6 месеца. Нали, тук вече не говорим за различна динамика. Тук говорим за липса на носене на отговорност за това, което имаме като разпределена отговорност в семейството. Няма нужда жените ни да грабват чука и клещите, защото мъжа е решил, че това му създава напрежение. Така, това беше една екстра за някои семейства, специално подарък от мене. Дано са го приели с разбиране. Така, продължаваме. Вярвам, че днес идеята на посланието не е като обвинителен акт, а да донесе изцеление на взаимоотношение, разбиране за нуждата от помощта, която човека се нуждае до нас, за да застане за думите си. В това се включва и доверие и търпение. Така че вярвам за изцеление на взаимоотношение и за ново начало, което започва с прошка. Така, Библията казва в Йоан 8 глава 32 стих, че истината ще ни направи свободни. Забележете думата направи, а не превърне. Понякога си мислим, че Библията ни превръща в свободни хора. Направи, за да ти направи Библията, за да ти направи Словото на Бога свободен, това е процес. Направи, значи да направиш нещо. Да го превърнеш, става за секунда. Исус превръща водата в вино, това не е процес. Когато истината превръща някой в свободен, го прави с последователни действия, които имат една и съща цел – свободата на човек. В тези действия, или в тези последователни действия, които са свързани, разбира се, помежду си, ни е нужно осъзнаване, че нашето посвещение в тези действия трябва да бъде на 100%. Тоест не е процес, в който ние чакаме, а Бог прави нещо през това време. И ако истината освобождава, то това е страхотно начало. Ако свободата е страхотно начало, това означава, че е много важно какво следва после, за да остане истината в нас. Първото нещо, искам само да споделя като начало две неща, които са необходими, за да настъпят адекватни промени относно това всеки един от нас да осъзнае важността на думите, да застане за тях и след това да осъзнае привилегията, че Бог му е дал тая възможност да застане зад думите и това е страхотно, понеже Бог застава за своите думи, а ние следваме неговия пример. И така, първото нещо. Трябва да се разделим с миналото. Това вече звучи доста повтаряно и дано не е клиширано, но всъщност миналото пуска корени в ума и в нашите емоции. Тоест, за да е живо миналото, това означава, че стои като спомен в ума ни и като емоционално преживяване, което се повтаря при всяка мисъл, когато се спомняме за това, се повтаря заради емоциите, понеже миналото впива ногти, ако мога да го нарека по този начин, в нашите души и емоции. За да се задържи там, е нужно позволение. Твоето и моето позволение. Много пъти сме отхвърляли неща, които са от миналото ни, мъчайки се да забравим, но ако са наранени нашите емоции, има болка в тях, трудно забравя умът заради болката в нашите души. Нужно е изцеление и аз вярвам, че това поучение днес ще бъде малко по-различно от типичните поучения заради нуждата ни от това да бъдем истински свободни от миналото си. Всяка липса на доверие а се свързва с спомена за миналото. Тоест, ако ни е трудно да пуснем миналото за себе си, в което ние сме правили грешки, толкова също е трудно да пуснем миналото, което сме имали заедно с някой, което е спомен за неговите грешки, за неговите пропуски. Това, което казва Словото, е, ще познаете истината или нека да поясня по този начин. Бог ни обещава среща с истината. По какво го разбираме? Бог не казва, ако срещнете истината, а когато я разпознаете. Т.е. ще я има със сигурност. Бог ще я изпрати, тя ще съществува реално за нас, пред нас, ако мога така да се изразя, но наша отговорност е да я разпознаем. Защо се казва да разпознаеш истината, при положение, че всеки иска да разбере истината? Ще разпознаем истината, която Бог носи, като я разпознаем между нашата истина, истината, която някой друг е изразил като позиция, и истината на Бога. Ще я разпознаем между други истини, които имат претенции да бъдат истини. И след това идва освобождението, след като си я разпознал. И освобождението от лъжите много често са процес, нека да поясня защо. Процеса е свързан с неща, които трябва да се случат в определено време. Надяваме се да е по-кратко. Истината освобождава, защото никога истината не освобождава само от една лъжа. Много от пъти, да ни кажа всички пъти, истината освобождава от поредица от лъжи. Защо мисля така? Сатана винаги работи с поредица от лъжи, които водят до една лъжа, която изглежда 100% истина. Следователно, за да сме повярвали в лъжата и да сме я приели за истина, много неща, малки лъжи, които са спонсорирали, които са презентирали потенциалната голяма лъжа, която предстои, които са и прикривали, във времето стават поредица от лъжи, които вярваме. Истината идва и започва буквално един освободителен процес, който разкрива истината по всеки един въпрос, по който сме били излъгани. Това разбрахме ли го? Хванахме ли го? Продължаваме. Другото нещо. Трябват ни правилните хора. Правилните хора, свързани заедно в живота ни, са среда. Твоята е моята среда за душата ни. Както имаме нужда от правилни взаимоотношения за децата ни, знаете, родителите. Нашето желание, мечта е децата ни да имат правилна среда. Не говоря за домашната, ние ме осигуряваме, говорим за оная среда, когато излезат от къщи. По същия начин имаме нужда от правилни хора в живота си. Тези правилни хора са среда, която наричаме духовно семейство. Затова толкова пъти говорим за духовно семейство, изтъквайки, презентирайки го, казвайки колко е важно. Понеже това е правилната среда. Нещо за правилната среда, това може да не бъдат хора, които изглеждат успели, справили се с проблема като нашия. Може да ни изглеждат хора, които са образовани, може да ни изглеждат хора, които визуално вдъхват възхищение и респект. Това са просто хора, които ще ти подадат ръка, независимо, че междувременно им треперят краката от умора и не могат да стоят прави. Това е духовно семейство. Ние това наричаме среда. И ако позволим на душите ни, които постоянно са гладни да бъдат впечатлявани, знаете за какво говоря. Душата е постоянно изпитва глад да бъде впечатлявана, а когато дойде в църква, започва да търси да бъде впечатлявана от всичко и от всеки. И когато това не се случи, душата казва, това не е моето място. Аз обичам да бъда впечатлявана. Никой не се замисля дали аз впечатлявам някой, защото това не е важно за душата. Е, трябва да ми харесват и обичат задължително, защото съм добър човек, но аз трябва да бъда впечатляван и така ние разбираме правилното място. А когато изпитаме вече желание ние да впечатляваме, това е поради липси и празнота в нашата душа, която е нормална, ако търсим да бъдем впечатлявани. Понеже ако търсим да бъдем впечатлявани, душата се изпразва, тя не се пълни. И когато се изпразни душата, тя започва да търси нещо повече от това да бъде впечатлявана, да впечатлява. И започва да прави неща, да говори неща, с идеята да събуди възхищение към себе си. Но това не е духовна връзка и това не е свързване между хора. Това е, да го нарека, едно моментно душевно привличане на хора, което очумява при първия проблем и при първото разочарование. Така. Казахме за миналото, за средата. Нека сега да видим, преди да стигнем до нашите думи, т.е. да говорим за отговорността, която имаме за изговорените думи, нека да видим Библията или как визираме първо вярата си. Вярата в Бога е вярата на Бога. Обяснявам. Вярата в Бога е да вярваш в самия Бог. А да вярваш на самия Бог означава да вярваш на думите му. На това, което е казал, че е истина. Това е едно и също. Не мога да вярвам, че Бог съществува и да не вярвам на това, което е казал. Следователно, ако кажем, че вярата е традиция, обичай, правиш определени неща, тогава няма нужда да вярваш на Бога. Просто вярваш в Бога, че съществува и всичко е наред. Но в момента, в който вярата се превърне в взаимоотношение, вяра е равна на доверие. Следователно, за да има доверие, трябва да има взаимоотношение. В момента, в който се превърне вярата в взаимоотношение, се поставя под един голям въпрос, вярваш ли на Бога? И ако вярваш на Бога, не се изразява това да кажеш амин. Това го знаем всички, ние сме добри в това. Даже на английски може да го кажем, да звучи. Вече е по-модерно, по-духовно, предполагаме станало, не знам. Но нашето съгласие се изразява с това да се довериш до такава степен, че да не се съмняваш в истинността, в верността на Бога. Да не се съмняваш. И ако Бог е казал определени неща за тебе и за мен, ние ги приемаме не защото ни харесват, допадат или имаме нужда от тях. Ние ги приемаме, защото Бог ги е казал. Точка. Това е да се довериш на някой. Ако има нужда Бог да те уверява, че ще ги изпълни, да те убеждава, че наистина ги мисли тия неща, които е казал за тебе, това, което се поражда в тебе, не е доверие, а нужда непрестанно някой да ти доказва и да ти убеждава, че трябва да бъде, неща трябва да бъдат по определен начин. И нуждата на хората, разбирайки погрешно вярата, нуждата идва на църква и те имат нужда да бъдат убедени в едно поучение, че първо има проблем, трябва да бъдат убедени, има проблем, после трябва да бъдат убедени, че е опасно това, което се случва. Значи не е просто е така безобидно, опасно е. След това да се каже на хората, че всъщност те имат нужда от Бог, за да се реши проблема, но пак трябва да бъдат убедени, че имат нужда от Бога. Защото много от тях казват, аз мога да се справя сам. твърде изморителен начин на служение на много пастори и твърде неправилен начин на градеж на хора. Затова искаме да се фокусираме върху вярата, за която е нужно доверие и която съществува заради взаимоотношение. Продължаваме. Думите са силни в истински взаимоотношения, в истински отношения. Думите са силни само когато има истински отношения. Защото тези думи тогава изразяват характера си. Характера ти, това, което си ти. Те не са празни, те не са емоционални, те не са пълни с добри пожелания, които забравяме веднага след това. Тези думи изразяват това, което си ти. И затова имат сила. Ако се забелязали в зло и в добро е така. Има хора, които са злобни душици и думите им имат сила, защото изразяват това, което са те. Затова нараняват. Затова имат тази способност да охапят, образно казано. И ако думите, които изговаряме, са силни заради истинските взаимоотношения, тогава обещанията, които изричаме, са привилегия, не товар. Нека да обясня. Бог изрича много обещания в Библията си към хората си, които вярат в Него. Тези обещания са привилегия за Бог. Бог не ги вижда като и сега обещах му, ама промениха се нещата. Аз се промених мисленето, мнението за този човек. Той се промени, вече не заслужава. Следователно, обещанието се от мене. Нали? Лесният начин да избягаш от тая отговорност. Бог не променя мнението си. Не променя становището си относно обещанията, говори. Да, много обещания са условни. Тоест има условия, които трябва да изпълним, за да получим обещанието. Но, когато обещава Бог, сигурен съм, че бащино сърце, когато обещава на сина си нещо или на дъщеря си, бащиното сърце смята това за привилегия. Че може, нека да поясня защо, че може да го изпълни, за да даде пример. Тук ли сте? Ние трябва да използваме всяка възможност относно децата си, за да им даваме пример. И обещанията, които спазваме, са един от начините да дадеме добър пример. Ние учим сами с пример и с това да му се казва, че той трябва да държи на думата си. Като обещая нещо, трябва да го изпълни, понеже му казваме, истинските мъже държат на думата си. Истински означава такъв, който е станал истински чрез Господ. И ходи в тази истинност, като спазва думата си. Така даваме тежест на нашите думи. Значение. Разбирам ли го това за дарената дума? Дарената дума не се влияе от това искаш ли, можеш ли, продължаваш ли да имаш желание да го направиш, да имаш време да го направиш. Разбирате ли това? Така учим децата си. Защото според тях, според детски ум, дават обещание, но го спазват само тогава, ако искат. И решават, че ако не го искат, това моментално отменя думата им и прави думата им да няма значение. Точно обратното ги учим. Спазваме всяко обещание, защото това е примера, който им даваме. Ние им казваме, обещах ти и го правя. когато кажа на моето дете, ще направя нещо и той идва и си го търси. Аз не казвам, а сега не, по-нататък, после, не, веднага. Ако му дадеш такъв пример, тежестта, с която то ще ходи, първо ще бъдеш благословен ти като баща, понеже то ще бъде изпълнително първо към тебе. И това ще рече, че примера, който си му дал, си го възпитал без да се напъваш и без да се мъчиш да го променеш. И тогава детето ще осъзнае, че думата има стойност и тежест и ще внимава какво говори, ще внимава какво обещава, ще внимава, няма да обещава емоционално. По това разбираме, когато обещаваме емоционално, това е израз на нашето желание. Когато обещаваме чрез вярата си, това, което знаем, че сме в Христос, тогава обещаваме като привилегия, че можем да дадем добър пример и да се погрижим чрез обещанията си. Тоест, израз на нашата грижа също е спазеното обещание. Продължаваме. Библията, казахме, е пълна с обещание. Това означава, че е привилегия обещанието. Ако не беше, Бог нямаше да обещава толкова много. Нямаше да го прави. Щеше просто да каже, спазвайте това, което аз ви казвам и аз ще се постарая, ще направя всичко възможно, вие да бъдете благословени. И пак звучи като обещание, но е само едно. И пак е условно, и пак може да не се случи нищо добро за нас, ако ние не правим това, което трябва. Така си мисли човек. Но всъщност има много обещания, които не си ги заслужил, не си направил нещо. Обещан ти е Христос, който ще спаси живота ти, без ти да си направил нищо, за да го извоюваш, за да го издействаш, за да платиш за това. Нищо. Това ще рече, че ако Бог обещава, обещанията са привилегии, са важни. Иначе за това да го прави. Защото обещанието от бащино сърце към сини, към дъщеря е грижа, посвещение, начин да дадеш пример, начин да научиш, начин да предадеш това, което си ти отвътре. И в същото време разбираме, че Бог за това го прави. Ако гледаме на обещанията като ангажименти, които ни се трупат и ще попречат на това да се свършим работа, тогава тези обещания са напрежение, те са стрес. И те са били плод на емоцията ни. От какво се вориш емоцията? От желанието. Имали сме желание, казали сме го. Не обещаваме заради това, че имаме желание. Обещаваме, защото вярваме, че истински можем да си погрижим, като обещаем, и след това е привилегия да застанеш за думите си. Да ви дам пример. Да се обличеш стилно и след това привилегията да говориш авторитетно. Не разбирате, Майя? Нека обясня. Авторитетна визия и авторитетно поведение и говорене са две неща, които ние не разделяме. Нали така? Аз смятам, че е привилегия да се погрижи за своята външност и това, което видят хората, да застанеш зад тази външност с характер и с авторитет. Така е с обещанията. Обещаваш го, това е визията, обещанието е визията. И след това заставаш зад тази визия с изпълнение на това, което си казал. Каквото и да ти струва. Колкото и да ти струва. Каквото и да ти вземе. Искам да чуете правилно това слово. Никой от вас няма да се промени и не би се променил, ако усеща изискване от Бога или от Библията върху себе си да се променя по въпроса. Не би го направил, би се сгънал в себе си. Това би донесло срам, напрежение, комплекси и вина. Ако не се научим да слушаме Словото като бащина поука, тогава Сатана ще използва тези думи да ни обвини чрез тях. И де-факто ще слушаме Слово от Бога, интерпретирано през сърцето на Сатана, което е трагично. Не се поддавайте на емоции, когато слушате неща, които са свързани с това да не се подреди, да не се усъвършенства и изгради живот. Аз съм ви казвал, бях в една църква, няма да казвам кой е пастора, кой е църквата, но имаше един, който такова поведение, такова държание, като на сел, че е най-добрия в професията си в България. Такова поведение, такова отношение слага, нали? И помагаше за църквата, за нещо, трябваше да се свърши. И пастора му направи забележка, буквално. И тоя човекът се сгъна, не може да понесе, а забележката беше толкова акуратна, защото беше свързан с безотговорност. И толкова беше акуратна и не по гаден начин. Беше много, просто беше с не от рода, ама молите се, ама нали разбираш колко е важно. Не говориш като на емоционално нестабилен човек, говориш като на мъж. Мъж на мъж говори. То в случай няма значение дали мъж говори на мъж и на жена, защото авторитета не смятам, че трябва да Христовия авторитет, дали си мъж и жена, няма значение, защото еднакво работи в мъжете и в жени с този авторитет. Но мисълта ми беше следната. Ако можеш да имаш такова поведение на крайно успял човек, би трябвало да имаш характер, който да застане за това поведение на крайно успял човек. Иначе се, нали разбираш какво говори? Иначе това събужда много въпроси. Ей, чакай, той е... трябва внимавам как говоря с него, нали? Защото ако му кажа нещо по-директно, ще се разсърди. И къде отиде целият успех, който ти демонстрираш? Това ли е успеха? Професионален? Ако професионалният успех изпреварва характера, този човек става за срам. Почва да носи срам с поведението си. Той изглежда като дете. И затова хора, които са се фокусирали върху професионалната реализация, страхотно, благославям ги, уважавам усилията им. Но ако не градят характера заедно с това, тези хора стават опасни за себе си, за семействата си, за взаимоотношения с хора. И разбирате сега за дрехата и за авторитета, нали? Ако си постарал да се обличеш добре, ако си постарал да се образоваш и да успееш професионално, служи за това характер. Ако си обещал нещо, служи за това характер. Човек, който разбира отговорността. Човек, който не може си позволи да забрави. Може да забравиш много неща, но обещанията не. Обещанията не. Защото те отнемат тежестта на думите, които по принцип говориш. Отнемат стойността, значението на думите, които с толкова много любов изговаряме после, но ни не вярват. За да имат думите тежест, те трябва да стъпят върху взаимоотношение, а не върху желание. Ако думите стъпат върху отношение, тогава отговорността, която носим за тия думи, е привилегия, пак ви казвам. Но ако стъпят върху желание, желание, какво казва Павел, желание за добро, имам сили, нямам да го свърша. Това казва Павел, не дей да се водиш от желание. Не дей да действа чрез желание. Не казвай нищо заради желание, че имаш желание да го направиш. Не казвай нищо чрез желание, понеже това е плод на твоята душевност. Емоции. Господ ни изговаря обещания към нас чрез емоции. Това е изговаряне на вярата му. За нас, към нас. Откъде на къде Бог ще вярва в мене, нали? Бог не иска нищо от нас, което предварително не е направил за нас. Дал ни е пример. Не би те избрал, ако не вярва, че ще се справиш. Че ще се промениш. Той вярва като баща, както ние родителите вярваме в децата си. Те не вярват в себе си, ако сте забелязали много често. Съмняват се в уменията си, съмняват се дори в визията си, че са красиви, че имат красиво излъчване. Съмняват се в това. Но ние изговаряме любовта си чрез думи на вяра. Изговаряме вярата си чрез думи на любов. Думите се влияят от това, което си ти. Хората се мъчат да работят върху думите си, а не върху това, което са. Нека поясня. Стараем се да казваме неща, които трябва, и да не казваме неща, които не трябва. Занимаваме се с това, какво изговаряме, като внимаваме преди това. Учим се да обмисляме това, което казваме, и да предполагаме потенциалните последствия на това, което казваме. От друга страна, не искаме да звучим с празни приказки и се опитваме дори да звучиме мъдро. Вместо да се занимаваме буквално с това, което сме, като от това ще произлизат думи, които са качествени, няма как. Няма какво друго да дадеме, когато се работи върху вътрешното си качество. И Словото на Бога идва точно да се занимава с твоето вътрешно качество. Не се занимава с това, какво стана ти вчера, а това, което каза, направи ли го? Словото не е господар, който идва и почва да държи сметка на всеки един от нас, какво не е направил, пък е обещал. И човек казва, и почва да се чувства зле от това, да се себе обвинява и другите хора, които са около него. Ако е религиозна, църквата се радват, защото виждаш ли, той се чувства гадно. И ако се чувства гадно, би трябвало да се промени. Такава грешка. Не съм видял някой да се променя качествено, истински, чрез вина и срам. Променя до някъде делата си и говоренето си, но вътре остава същия, даже по-зле, защото вината и срама го разяждат отвътре. Това добре ли е за вас? Почувствах, че е време да говорим за това. Не мисля, че сме закъсняли. Винаги има правилно време. Имам предвид, не означава, че не сме говорили за това досега. Но сега видях, че има изключително важна нужда, жизнено важна нужда да се говори, защото много взаимоотношения са ударени и наранени. Много са обезкуражени. Много вече не вярва в нечия промяна. Много не вярва в своята си промяна. Много хора носят срам и вина и това ги забива още по-дълбоко надолу. Твърди много. Твърди много поражение има поради това. И затова взех решение да говоря, защото най-доброто място, на което може да си, е да се занимава с нещата, жизненно важни въпроси, които са животоспасяващи от една страна, от друга страна животоопределящи. Така че за това говорим тези неща. Вярваме, че това е животоспасяващо и животоопределящо. Дали ти и аз заставаме за думите си? И ако видяхме, че истинска привилегия за Бог да застане за думите си, нека да прочетем и стихът, който се намира в Матия 24 глава 35 стих. Там се казва: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Тези думи не са просто обещания. Бог казва: това съм аз. Аз съм думите си. Вижте, ако ние сме осъзнати личности, като говоря осъзнати, не означава на години пораснали, говоря осъзнати като характери, като зрялост, нормално е да имаме разбиране, че думите, които изричаш, това си ти. Затова не преминават тези думи. Докато тебе ти има и думите ти ще ги има. И понеже Бог не преминава и е вечен, заради това казва: небето и земята, те са временни, те ще преминат. Но моите думи не, защо аз не преминавам. Аз нямам край. Всичко това, което говорим днес, има за цел да ни покаже образа на Бога, характера на Бога, сърцето на Бога и да се приравним спрямо Него. Като започнем от това да разберем, че Бог не просто държи на думите, които е казал. Не просто се опитва да ги изпълни, както ние се опитваме. Той не се опитва да ги изпълни. Той не се напряга да ги изпълни. Той казва: думите, които съм изрекал, това съм аз. Точка по въпрос. И ако аз съм истински, думите, които съм изрекал, и те са истински. Те са истина. Затова са истински. Как да докажа, че са истински тия думи, като ги изпълня? Трак и те стават истина. Това е. Хората живеят в лъжа, като не спазват обещанията си, защото казват: едно вършат друго, това е лъжа. Тоест, истина е, когато ти го изпълниш. Нали? Защо става истина това, което си го изпълнил? Защо? Заради това, че си го направил хубаво, прекрасно, впечатляващо? Не, просто си го направил. Това, което си казал, по начина, по който си го казал, че ще го направиш, ще го направил. А мъдростта е в това да ни надскачаме собствените си възможности и да казваме неща, които можем да направим. Да преценяме можем ли, не можем ли. Когато не можем, не обещавай. Да не се поддаваме на манипулации. Моя баща винаги изпълняваше това, което казва, и затова внимаваше какво обещава. И това е мъдрост. Но аз бях много настойчив и постоянно вървях след него и карах да ми обещае. Обещай ми, обещай ми, обещай ми. Защото знам, обещай ли, той ще го направи. Не знам как издържал. Но може да има човек, който манипулативно да ти кара да обещаеш до тебе, нали? Айде, обещай, обещай. Обещай. И ти, изманипулиран от нечия нужда, от нечие настоятелно отношение, обещаваш. И после се чувстваш зле. Как можах? Не трябваше. Случва ли се това? Не веднъж. Мъдростта и зрелостта в характера ни е свързана с това да знаем колко можем да изпълним, за да знаем колко можем да обещаем. Според времето си, според възможностите, според желанието си, ако щете. Обещаваме. Въпреки че желанието, казахме, че е плод на нашата емоционалност, ако няма желание, не го прави. Има предвид, не обещавай. Това има предвид. Никой не иска да изпълняваш обещанието, повтейки и казвайки: не трябваше да обещавам. Продължаваме. Когато Бог казва, че неговите думи няма да преминат, той дава стойност на думите си, защото познава своята лична собствена стойност. Ако познаваме кои сме в Христос, то моментално нашите думи ще придобият друг смисъл и друго значение, защото идват от човек, който има стойност. Ако ти си комплексиран, смачкан в душата си и се сравняваш, постоянно се чувстваш по-малък от останалите, тогава твоите думи, които изговаряш, няма да носят тая стойност. И когато обещаеш нещо, това да не го изпълниш няма да е проблем. Ако познаваш обаче твоята стойност в Христос, обещанието, което ще изпълниш, ще знаеш, че дава истинност на тебе. Стойност, значимост. Нищо друго, което успееш професионално, няма да ти даде стойността, която ти дава изпълненото обещание. Искам да го чуете, защото каквото и да, в каквото и да успявате да се развивате, ако ви ограби и един ден не стоите за думите си, вие ще олекнете като човек. Имаме един израз точен човек. А? Той е много точен. Не защото винаги идва на време, защото и кофти хората могат да дойдат много на време. Тук се говори за човек, който е точен в мерките и в характера си, а за да си точен трябва да си приравнен с нещо, което е по-точно от тебе. Ние сме избрали Господ като най-точния. И по Него се приравняваме, за да може всеки един от нас да стане точен в мерките. Бог държи на мерките. Дава мерките на Ноевия ковчег, дава мерките на скинията, дава мерките на храма. По тези мерки се построява всички тия неща. Ама няма и сега малко да го удължим. Остана материал. Ной, остана малко дъски сега. Какво да ги правим? Ай ги фърлям. Дай да ги закува тук, да удължиме малко. Едно навещие тук да направим, нали? Както ние правим вкъщи. Едно навещие, какво? Ще свърши работа. Ще влезе в работа, нали, в употреба. Точните мерки означават, ако Бог го е видял, няма нужда го тунинговаш. Няма нужда да прибавяш нищо, понеже това, което прибавяш, е ненужно. И променя съвършенството. Силно да тунинговаш Алфа Ромео. Ей, мъжете знаят. И жените знаят някои. Жена ми много знае. И така, опитваме се днес да кажем не на някой друг. И така, сега това послание има идеално за еди кой. Ще му го изпратя. Не, няма създържа. Така помагам. И човека го чува това послание и си мисли, затова ли ми го прати? Тая или тоя? Нали? Но ми го каже в очите. Ко ми изпраща това получение? Ми да ми го каже направо. И човек се затваря и не се променя. И не си мисли, аз помогнах. То словото се работи. С неправилно отношение словото не работи. С липса на взаимоотношение словото не работи. Някой си мисля, че като чуят нещо хубаво казано от някой по интернет, примерно, и това ще ги промени. Аз не мога да допусна, нека ви го кажа по този начин, нещо искрено ще ви кажа, нещо много лично. Мен ми е трудно да живея това, което пастор Георги проповядва. Камо ли да слушам и други? Не знам как се справят хората, които слушат наред и слушат от няколко пастора. Как се справят? Сигурно им е много трудно, защото ти не чуваш съвети. Ти чуваш Слово на Бога. И ако е на по-високо ниво от това, което си в момента, как ще го живееш? Това, че знаеш повече, не те прави по-успешен. Повече отговорности, които не можеш да изпълниш. Повече изисквания, които сам се слагаш върху себе си, в които не можеш да живееш. И словото един ден се превръща в обвинение. Защото неизживяно слово, което е неприложено, носи съд върху нас още на земята. Обаче душата на човека иска, бе. Абе, абе няма, не даваш. Тя си иска. И си мисли, колкото повече откровения чуе, колкото повече големи мисли, толкова повече се промени. Няма. Би ли изпратил детето си да се храни при комшиите, за да се нахрани по-добре? Смяташ ли, че има нужда от това? Смяташ ли, трапезата в твоя дом е достатъчна? Би изпратил твоето дете да обикаля комшиите да се нахрани, ако нямаш време да го нахраниш? Разбирате ли какво говоря? Ангажиран си, оскъден си, беден си духовно, няма какво да му дадеш. И го пращаш при комшиите, роднините, да го нахранят. Но като родител, как ще понесеш това? Това ще ти съсипе. И затова даваме всичко от себе си, да осигурим на децата си най-доброто на трапезата. Така сме в този дом. Това не означава, че си правим на единствените, нали? Ние сме най-доброто. Не слушайте други. Аз съм освободил всеки да слуша каквото иска. Наистина. Свободни сте. Ако човек има желание и нужда от това нещо, нека да го прави. Но хората трябва да знаят какво правя аз. Нещото да съобразяват с мене. Вярвам, че ако искаме да имаме взаимоотношения, всеки трябва да познава добре другия. Какво прави другия? За да се приравняваме. В казармата, най-хубавото на казармата е това да се научиш да заставаш в една редица с другите. Да се приравняваш. Това е най-хубаво. Друго няма. И това е образно. Ако не го разбереш, ще те дразни. Защото отнема време, докато се приравнят. Но когато съзрееш в ума си, започнеш да мислиш, си мислиш, че всъщност такъв е живот. Ако не се приравниш по някой, по Бог първо, ако не се приравниш, настъпва хаос. И затова хора имат толкова много объркване в умове си и хаос. Твърди много неща чули, твърди много неща знаете, твърди малко неща живеят. И това носи съд. Това не мисля да го казвам днес, но да ме извиняват хората, които са очаквали да не е така. Продължаваме. Казахме в началото, че вярваме, че ще дойде прошка. Откъде идва прошката? От това, че разбираме, че ние сме обещали неща, които не изпълняваме, следователно как да се сърдиш на това, което е обещал, пък не е изпълнил. Звучи някак си философски издържано и добре, и правилно, но не е достатъчно. Ако беше достатъчно, всички щяхме да прощаваме с лекота в момента, в който се замислим, че и нас се набива в много отношения. Но това не помага. Когато има нараняване, когато има огорчение, неверие, безнадежност, отчаяние, човек трудно прощава. Никога прошката не е била толкова нужна, толкова необходима, както във времето, когато Бог започва да гради своето духовно семейство и трябва да създаде ядро, озрели хора, върху които да се сложи духовен товар, за да не го носи само един, а да се разпредели и така да се разшири служението. Никой не иска да се жертва. Всеки иска да дойде на готово. Ще ви кажа нещо, което знаете. Ако икономически се подобри нацията ни, няколко нива, колко хора от българите ще се прибират в България? Почти всички, айде да не сме толкова оптимистични, че не е чак за вярване, почти всички. Защото всеки иска да дойде на готово. Всеки иска да някой да извоюва нещо, да постигне нещо, а другия да дойде и да каже, сега какво ще правим. В смисъл, не какво ще градиме. а да се присъедини към уния, които вече са направили нещата. И някой трябва да му каже, ми то няма какво да се прави вече. О, страхотно. Време е за забавление. Кой ще плати цената? Мислите ли, че хората от нашия дом не плащат цена, стоейки тук? Как ни се иска едно хваление, което от 10 на 15 човек? Как ни се искат неща да ги има, които са толкова хубави? Аз ги харесвам също. Но когато започна да гради с хора, които са свикнали да получават и искат да получат готовия продукт, те не могат да участват в разработката на продукта. Те не искат. Не обвинявам никой, не изисквам от никой да присъства и да участва. Сами аз смятам, че това, което разработваш като продукт, говоря за начин на живот, тук, ако ме разбирате, може цял живот да го разработваш и твоето дете след тебе да се наслаждава на труда ти, на постиженията и на това, което си направил. Ти да не видиш с очите си, както Моисей не видя, не влезе в обетованата земя. Но пак ще затворя очите си в този свят и ще си премина удовлетворен. Защото моето дете ще живее в това, което аз съм градил и за което аз съм се борил. Това осмисля веднага живота ми, моментално. Но ако чувате душата ви никой няма да ви каже това. Тя ще каже, виж кой един път съживей. Не дей да си губиш времето в каузи, които може нищо да не се случи. Бягай при уния, които вече са направили нещата и се наслаждавай на това, което вече са направили. И се прибери в България, когато се оправят нещата. Разбирате ли за кого говоря? Едно от най-великият начин на живот, като използвам думата велик, може да прекалявам, но за мен е така, да участваш в извоюването на нещо и в градежа на нещо, а не в употребата на нещо. За мен е така. Така че ако вие слагате също значение на това, което правим заедно и минаваме заедно и плащаме цена, буквално, за да сме заедно, за мен това е привилегия. Не искам да слагам обещание, че до една година ще има това, това и това в църквата. Само останете и ще получите. Ще го има. И после се нагърбвам с изпълнението на това, което съм обещал. И го правя на всяка цена, защото съм го обещал. Но повярвайте ми, в църквата, когато правите нещо, никога не го правите сам. Правите го с хора. И за да го направите, хората трябва да участват. Но за да участват, ако не искат, трябва да ги насилвате. За да изпълните какво беше обещанието. Никой не би го направил. Не бих насилил, не бих принудил и бутал някой да върши неща. Най-прекрасен е резултата, когато идва от партньорство, доброволно партньорство, синхронизирани помощници, които постигат резултат заради словото, което живеят, а не заради примерно талантите, които имат. С талант много лесно се постигат нещата, но трудно се установяват и се държат дълго време. Затова ни е нужен характер, скъпо семейство. А когато характера се гради, какво казахме, това е процес. Така че добре сте дошли на мястото, на което заставаме за думите си, даваме тежест на характера и този характер става свидетелство за Христос. Това е най-реалното свидетелство. Промененият ти характер. Не добрите ти думи, ораторски, издържани, литературно, граматически и прочие, най-доброто, което можеш да дадеш като свидетелство за Христос е промененият ти характер. Това е. И затова вярваме, че когато изпълняваме думи си, това наистина прави характера ни светлина в този свят. Не за нас. Ни привлича към нас, към Христос. Вярваме го. Така че добре сте дошли на място, на което е привилегия. Помните ли, често в българските приказки се казва речено сторено. Нали? Много харесвам това. Поне с две думи се обяснява страшно много. Нали? Това, което е речено, има предистория. Нещо си е обещано, нещо си е казано. А сторено обобщава целият процес на извършване на това, което е обещано. И речено в случая. Харесваме. Харесваме да се определи живота ми с две думи. Речено, сторено. Това говори много. Затова бих искал днес да не се фокусираме върху нашата недостатъчност и грешки относно думите, които сме изрекли, а не сме изпълнили, а да се фокусираме върху възможността от днес нататък да бъде различно. Забравяйки миналото, бидейки в правилна среда, да вземем решение от днес нататък да има речено, сторено. Амин. Нека да се помолим заедно и да благословиме изпълнението, прилагането и, разбира се, разширяването. Вярваме за разширение на това слово. Задълбочаване също. Алелуя. Господи, издигаме всеки един от нас пред Тебе, като нуждаещ се от това да осъзнаем колко са важни думите, които изричаме и колко е важно тяхното изпълнение. Че ние сме създадени да изричаме неща, които да изпълняваме. И така да предаваме тежест на характера си и да правиме Тебе видим в нас и чрез нас. Затова Те молим да им дадеш мъдростта, осъзнаването и решението. Да вземем решение, помогни ни да го устояваме това решение, което сме взели. Да бъдем постоянни в градежа, който идва от изречените думи и от спазените обещания. Нека да има тежест, нека да има да се даде смисъл на думите ни. Нека да дойде благоволение върху нас и върху това, което говорим, че с нашата лична промяна да дойдат изцеление на взаимоотношения, прошка да дойде. Заедно да поставим ново начало, да вземем решение за ново начало. И така да направим взаимоотношенията си по-устойчиви, по-значими, по-истински. Чрез истината, която изговаряме и спазваме. Благодарим ти за всичко това, което предстои, понеже вярвам, че това е страхотно начало и той ден вярвам да бъде паметен ден, в който ще се постави начало на едни взаимоотношения между зрели хора. Хора, които имали са трудни времена, пораснали са заедно, но днес взимат решение да живеят като зрели, като отговорни хора. Благодарим ти за това добро начало и ние го благославяме да бъде начало, което ще изцели взаимоотношенията и ще върне любовта, ще върне всичко това, което ни е липсвало на душите и на духа ни, ще се възстанови това, което ни е нужно, за да няма празнота и липси в нас. Издигаме ти, Татко, благославяме те и вярваме, че имаме привилегията да изпълним това, което сме взели като решение точно днес. Амин. И амин. Вярвам, че имахме добро време и с тези, които ни гледат, обичаме ви, липсвате ни на това място, но вярваме, че скоро ще се срещнем, ще се видим. Молете се за положението, което е свързано с пандемията, да не се осложняват нещата, да се оправят, за да можеш да възстановим максимално срещите си, аз пътуванията си, аз не съм спрял, Всъщност спрях за известно време, но внимавам страшно много и нямаме това удоволствие да събереме трите църкви заедно или тримата братя, ако мога да ги нарека така, на семейната трапеза, а да се събереме, както ми беше желанието да се съберем в Пловдив, но ще го направим. Просто молете се и стойте в Словото и Господ ще направи това, което е необходимо, за да реализираме не тая среща, а тези срещи, понеже вярвам, че те ще бъдат периодични на определен период от време, но няма да спират. Добре, бъдете благословени. Вярваме, че Господ е приготвил добра мярка разчупване на това слово, така че споделяйте, разчупвайте помежду си, задълбочавайте се. Имаме привилегията да се променяме заедно. Амин. Бъдете благословени. Thank you.